7 minute în familie.
O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
7 minute în familie.
Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.
Bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre Crăciun ieftin și Crăciun scump. Încep prin a face o mărturisire care aș spune eu că nu-i prea onorabilă, în sensul în care urmăream și vedeam cum va fi târg de Crăciun la Sibiu, la Seged, la Budapesta și mă gândeam așa cu oarecare nostalgie, oare noi în Timișoara vom avea târg de Crăciun? Și mare mi-a fost bucuria când am înțeles că există planuri pentru târgul de Crăciun, că vom puncta Timișoara cu un patinoar în fața operei, cu târguri de Crăciun pe pietonale și vom avea acea atmosferă care este a sărbătorii și vom avea toate lucrurile astea într-un context al pandemiei în care ne-am obișnuit sau ne-am mai disciplinat cu o anume austeritate. De fapt, când este vorba de Crăciun, intrăm adesea în acea perioadă în care nu mai vedem pruncul de brad. Și nu mai vedem și nu mai simțim Crăciunul de mulțimea cadourilor, pentru că această isterie a sărbătorilor începe să ne cotropească și pe noi. Și dacă, de exemplu, la american vedem că de la Thanksgiving deja, de la ziua mulțumirii, începe o atmosferă care este asemănătoare și care anticipează Crăciunul, la fel începe să fie și în Europa și chiar și în Europa de Est, care a fost obișnuită mai degrabă cu austeritatea decât cu prosperitatea. Ca una care am trăit de multe ori Crăciunul pe vremea comuniștilor, îmi aduc aminte atmosfera aceea și pot să spun că există oarecare nostalgie după culoarea și savoarea acelor sărbători. Îmi aduc aminte cum, dacă mirosea portocale în casă, spuneai cu adevărat a venit Crăciunul. Dacă aveai luxul să dai portocale la colindător, te simți ți-ai prosper. După cum, chiar dacă ne obișnuisem să ne rugăm pentru cafeaua cea de toate zilele, egal cu pâinea cea de toate zilele, atmosfera plină de privațiuni în care trăiam și lipsită de privilegii sublinia în Crăciun ceea ce este sărbătoarea, modul în care răsunau colinzile pe străzi, pentru că era voia să colinzi și era voie să existe o anume manifestare religioasă publică de Crăciun. După cum, modul în care ne adunam și să spunem că eram acoperiți de sărbătoare ca să fim mai mulți împreună, ținea tot de ceea ce mi-aduc aminte de pe vremea comunismului. În zilele noastre vedem cum aș îndrăzni să spun fără prea multă judecată că s-a ieftinit Crăciunul, că dacă mai mult de o lună auzim colinz, că dacă ne rup urechile colinzile în toate locurile în care umblăm, că dacă suntem asaltați de toate ofertele acestea super comerciale, parcă nu mai încape sărbătoarea lângă ele. Ori această perioadă a pandemiei, cu tot ce ne-a adus, s-ar putea să ne pună să recunoaștem că ne-a împins pur și simplu spre niște esențe, spre esențele sărbătorii, pentru că, de fapt, Crăciunul este atât de bine descris de evanghelist și mai ales de evanghelistul Luca, care face o relatare cât se poate de documentată. Ori în primul capitol al Evangheliei după Luca ne sunt consemnate niște evenimente contrarii unuia altuia și pline de paradoxuri. De exemplu, oficia Zaharia în templu la rândul cetei lui și vine deodată lângă el un înger și aduce o veste extraordinară că rugăciunea aia a fost ascultată, ceea ce îmi spune mie că, deși era bătrân, se rugase cu ceva insistență și poate se rugase ceva ani pentru un copil, Zaharia, și îngerul îi spune că i-a fost ascultată rugăciunea, iar ca rezultat al acestei mari bucurii și bineînțeles și a neîncrederii și a derutei, că spune, argumentează Zaharia, dar cum se poate întâmpla asta că nevastă mea e stearpă și eu mai sunt și bătrân? După care își pierde glasul și iese din templu mut și mulțimea care l-a așteptat, pentru că oricum întârziase că întâlnirea asta cu revelația dura ceva vreme, în mulțimea deduce că s-a întâmplat ceva de domeniul miraculosului. Se duce Zaharia acasă și bineînțeles că se culcă cu nevastă sa, deși erau bătrân și deși ea era stearpă, și Elisaveta rămâne însărcinată și în loc de bucurie o fi fost și bucurie acolo, dar spunea: uite ce mi-a făcut Domnul, uite ce miracol a făcut Domnul și m-a umplut de rușine, drept care se ascunde vreo 5 zile, că Domnul i-a făcut mare rușine, adică i-a ridicat povara de a fi stearpă. Ea tot un copil, a făcut-o de rușine, pentru că se știa că este stearpă, se știe clar că era bătrână și că acest miracol o pune într-o altă categorie. Și seria minunilor continuă. Îngerul vine la Maria, care Maria și ea își exprimă consternarea. Cum adică să nasc un fiu, pentru că eu nu știu de bărbat, numai că parcă îngerul mai blând cu Maria, lui Maria nu îi se întâmplă nimic de domeniul contrariului, ea continuă să adune ceea ce a făcut de foarte multe ori, a adunat cuvintele acestea în inima ei, iar Iosif e atât de nobil și de viteaz că se gândește mai bine să o lasă pe ascuns decât să fie omorâtă cu pietre, după cum ar fi trebuit să se întâmple în Israel în vremea aceea. Și vedem în această derulare, când este vorba de nașterea lui Iisus Hristos, evenimente care n-au deloc de a face cu tot ce este ieftin sau comercial, ci au de a face cu ceva extrem de scump și cu ceva ce ține de miracol, cu ceva ce ține de paradoxuri. Iar în Luca 1 găsim un spațiu care, nu știu cum, dar încape două cantate. Încape cantata Elisavetei când vine Maria la ea, când îi sată pruncul în pântece pentru că a venit la Ioan Botezătorul, a venit Iisus Hristos Mântuitorul, și după cum și Maria are cantata ei, oare cum ar fi să ne așezăm Crăciunul acesta între cantate, cantate ca și cele pe care le-a scris Bach, și ca să fim mai de pe lumea asta, tocmai mi-a spus bărbatul meu că Bach a scris și cantata Cafelei, care este o cantată laică, pe lângă cele 255 inspirate din Biblie, din Biblia lui Luther, pe marginile căruia avea comentarii și întrebări. Să vă fie Crăciunul scump!
Șapte minute în familie.
O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
7 minute în familie.
Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.